Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. A odmah na početku, evo malog vremeplova. Evo prvog signala Beogradske radiostanice i to iz 20. godina prošlog veka.
Ovde Radio Beograd.
Prepoznali ste popularnu pesmu Milkina kuća na kraju i glas Jelene Bilbije, a onda se nekako uoči Drugog svetskog rata zaoštravanjem političke situacije, a i podržavljenjem Radio Beograda, ovaj signal promenio u Hej trubaču s bojne Drine. Nakon oslobođenja došao je signal slobodne radiostanice i to je bilo ovo. Bilo je tu još nekoliko trajnih i prepoznatljivih signala, aviza, džinglova, svih programa Radio Beograda. A svoj 59. rođendan, program kulture i umetnosti, Radio Beograd 2, dočekao je, da tako kažemo, presvučen novim, savremenijim zvučnim identifikacijama, špicama i džinglovima. Na primer.
Radio Beograd 2.
I zato je sa nama danas u studiju 2 višestruko nagrađivani dizajner zvuka Rade Santrač, autor ovog novog zvučnog imidža Radio Beograda 2. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Razgovarat ćemo danas svakako o novom zvučnom identitetu, o njegovoj prilagođenosti i sadržaju našeg programa, programa kulture i umetnosti, o različitim tendencijama uopšte u oblasti zvuka i dizajna zvuka, zvuka na radiju, ali ovaj razgovor ćemo, što je vrlo važno, protkati džinglovima i nekim muzičkim numerama koji čiste vi autor i koji će činiti naš zvučni identitet. A da odmah pomenemo i da nas očekuju i dve naše redovne rubrike, Reč radio kritičara, gde će naši slušalci moći da čuju izbor doktora Raška Jovanovića iz programa U nedelji za nama, kao i Kutija za pamćenje. A ovog puta smo u Kutiji za pamćenje odabrali odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u ciklusu emisija Gost drugog programa vodio sa Dragomirom Brajkovićem. Dragomir Brajković je bio dugogodišnji urednik u kulturnoj rubrici Radio Beograda 2, eto neposredno posle našeg rođendana da se prisetimo i njegovog glasa. Dakle, sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Sa nama ovog jutra uživo u studiju 2 Radio Beograda Rade Santrač, dizajner zvuka, autor ovih džinglova koje slušamo i novog zvučnog ruha Radio Beograda 2. Rade, kada osmišljavate i kreirate jednu, ajde tako kažemo, zvučni identitet jedne radio stanice, O čemu sve razmišljate i koliko je vremena potrebno za tako nešto?
potrebno je neverovatno mnogo vremena da se, da se dođe do ideje. Nekad to se desi jako brzo, pa se vi iznenadite, a nekad je ono standardno vreme gde potrošite dosta vremena na prokrastinaciju i to je onaj period gde čekate da vam padne na pamet ideja. To je i najbolji i najgori period za svakog umetnika koji se bavi stvaralaštvom nečega. I onda u nekom trenutku se desi ta ideja i onda brže bolje zapisujete, brže bolje ostvarujete, predate se tome 24 sata. Tako i sa ovim paketom činglova za Radio Beograd 2. Mi smo počeli da razgovaramo o ovom paketu prošle godine, negde od septembra meseca, septembru mesecu, i praktično od tada traje ovo stvaranje ovog paketa. U principu hteo sam da paket zvuči jako drugačije u odnosu na sve što sada postoji, a opet da bude prilagođen nekom tom svetskom trendu radio programa kakav je i Radio Beograd 2.
Govorit ćemo i o tim trendovima, ali me zanima da li je važno da jedan program u svojim špicama, u tim identifikacijama emisija, u instrumentalima, u džinglovima, nosi jednu stvaralačku poetiku, odnosno jedan rukopis stvaralački, da tako kažemo, ili je to moguće izbići da zvuči dobro?
Pa, u principu se ide ka tome da postoji jedna ideja oko koje se sve vrti. E sad, vi tu ideju možete da predstavite na milion različitih načina. Sve zavisi naravno i od programa i od formata radiostanice. Ako je komercijalna radiostanica, drugačije se pristupa izradi ideje samo i kako bi to trebalo da zvuči. A kada je reč o ovakvim programima kao što Radio Beograd 2, koji je vrlo otvoren za sve evolutivne procese koji se dešavaju u društvu, u kulturi i umetnosti, što kod nas, što preko, je vrlo kompleksno. Praktično, radiostanice ovoga tipa vrlo retko rade džinglove. Uglavnom se urade na jedan duži period, tako da kažem. I to ima svoj razlog, kao što ima i razlog što komercijalne stanice menjaju svoje džinglove, na primjer, svake godinu, godinu i po dana, što je opet, ajde kažem, neka ritmika takvog programa i tih slušalaca, jednostavno to brzo konzumerstvo, pa sve se jako brzo menja na takvim radiostanicama.
I slušalci se na neki način zasitnik.
Da, ali se ideja glavna oko tih nekoliko nota koje se profesionalni, da kažu, u tom nekom svetu kažu, zovu logo radiostanice, pa do nekih određenih ritmika, da li je to dance radiostanica, da li je to radiostanica pop muzike, da li je to radiostanica koja se bavi samo jednim vremenom, pa se u odnosu na to bira i boja zvuka sa tim logom koji je vodilja u principu kod neke ideje za pravljenje paketa.
A koliko u idealnom slučaju mogu da traju pojedine špice i džinglovi, a da ih vreme ne pregazi? Ili, ajde da budem konkretniji, šta mislite, koliko bi ovaj zvučni identitet Radio Beograda 2 prema vašoj zamisli kada ste ga stvarali, sada dok ga stvarate, mogao da traje?
Pa ja sam nekako zamišljao da sve ovo traje duže nego bilo koji paket koji sam do sada radio. U principu, ja sam se bavio izradom paketa uglavnom za komercijalne radiostanice, a kada sam dobio ovu priliku da radim ovakav jedan paket, vrlo je kompleksno, vrlo je kompleksan pristup izradi, jer vi se nadate da će ovaj paket ostati na programu 5, 6, 7, 10 godina, sad sve zavisi kako mi budemo evoluirali, takve će i potrebe Radio Beograda 2 biti, ali opet sam s druge strane razmišljao o tome da i to zvučno prevaziđemo, odnosno da ovaj paket prevaziđe bilo koji evolutivni proces koji se bude dešavao, što u društvu, što u zvuku, što u sad bilo kakvim...
Poetici, emisija.
Jest. Tako da, mislim, moja neka procena je zbog toga kako je rađen, koji su segmenti korišćeni, kako su postavljene te zvučne slike, mislim da bi trebalo da traje jedan duži period, je sad tačno broj godina, ne znam.
Dobro, vi ste, da tako kažemo, nevidljivi čovek radija.
Jest.
Radili ste najprije u Radio Jugoslaviji, da predstavimo malo vas i našim slušalcima, to je za njih vrlo interesantno upravo zbog kreiranja ovog zvučnog identiteta našeg programa, zatim u nekim komercijalnim radiostanicama koje su imale vrlo značajnu ulogu tokom 90-ih godina i predstavljale jednu vrstu radio revolucije, tu su bili Radio Pingvin i Radio B92. Da. Kada ste odlučili da se profesionalno bavite zvučnim dizajnom?
Pa to je onako sve vremenom nadolazilo, samim tim što je, sam prvi put upoznao radio u Radio Nišu, kao klinac išao sam kod svog strica Tomislava Santrača koji je tamo radio kao speaker i tako vremenom dolazeći kod njega na Radio Niš, ili svaki put u Niš kad dođem kod njega, on je, ajde sa mnom na radio da te povedem da vidiš kako to izgleda. I nekako ta ljubav se rodila tako od 5-6. Godine mog života, jer to je za mene bila apsolutna magija. Ući u taj prostor i vidjeti te ljude i taj program i sve to. Kako to, možda sad to bi, kad bi ljudima pokazali, kad bi se ljudi prisjetili kako je to izgledalo, možda bi rekli, a pa to je prevaziđeno. Međutim, tada tih godina je to stvarno bila magija. I nekako vremenom, pored mog očuha Slobodana Gajića, koji je ovdje radio kao tonski realizator i tonski snimatelj, počeo sam da dolazim i ovdje i tako nekako ljubav je samo doživjela neki svoj procvet u Radio Beogradu, tako da sam tih 88. praktično prvi put počeo da kažem profesionalno se bavim time, jer sam dolazio na Radio Jugoslaviju na kratke talase i tako sarađivao sa ljudima različitih nacionalnosti i radio program na
različitim
jezicima. I tako, vrlo je zanimljivo bilo ući u takav sistem veliki. Naravno, Radio Beograd je i dan danas, a tada isto, bio jedna ogromna institucija u kojoj, kad sam ušao prvi put, ja sam bio sleđen prvih nekoliko sati, onda kasnije to bilo mnogo drugačije.
Dobro, onda ste osnovali i svoj studio, praktično, studio Eter,
da,
ovdje u Srbiji. Jedno vreme ste proveli u inostranstvu, na Malti. I odatle ste radili za neke vrlo važne radiostanice po svetu i bili ste nagrađivani za taj rad. Tako da stigla i nagrada sa Njujorškog festivala, čuveni New York Festivals iz 2009. godine.
Jeste. Ja sam praktično otišao na Maltu 2000. tako između 2000. i 2001. i vratio se ovdje 2008. I tamo sam, pored naravno raznoraznih stvari koje čovjek radi kad ode u inostranstvo, jer naravno želje je da se bavite time čime se bavite, jeli, da nađete posao. Međutim, ja sam tamo radio sve i svašta, radio sam i produkciju nekih TV serija i svašta. Onda sam imao čak i neku svoju firmu za advertising, za billboarde i tako dalje. E, onda se u jednom trenutku sve to nekako raščistilo i ja sam se vratio dizajnu zvuka i počeo da radim sa ozbiljnim agencijama koje su na Malti imale svoje ofise. Jedna od agencija je bila engleska, polu italijanska i polu malta, ajde da kažem, na tri dela je bilo podeljena, jer su bili tri ekipe koje su radile. Ja sam nekako sa srpske strane možda bio i četvrta ekipa, koja je imala klijente po Evropi i mi smo tada radili za MTV, radili smo i za italijanski MTV, pošto su oni bili jako bliski Italijanima i dan danas su. Onda sam radio raznorazne brendiranja raznih firmi, pravljenja muzike. Tad sam i prvi put počeo da se bavim komponovanjem muzike, dakle neke 2006. godine. Tako da, a onda sam se na kraju pre odlaska opet okrenuo radiju, jer sam tamo napravio mnogo dobre kontakte za tih 8 godina. I onda sam predložio jednom DJ-u koji tamo ima svoj lokalni program, ali ima i program na preko satelita za Maltežane u Australiji. On ima svoj program i onda smo se dogovorili, ajde da ti ja uradim džinglove da vidiš kako to izgleda. Onda kad sam pozvao Marka Driscola, koji je jedan od vodećih vokala u industriji američkoj, čak se dosta pojavljuju u trailerima za filmove, tako da to je jedan od glasova koji se čuje, koji kaže this summer. Onda sam, pošto smo se mi znali iz neke priče, pozvao sam njega, uradio s njim paket džinglova, tada sam koristio najmodernije efekte i eto tada 2007. 2008. sam poslao te džinglove na New York Festivals, koji je, kako ste rekli, jedan od najvećih medijskih festivala i dobio tu nagradu.
Dobro, govorit ćemo naravno i o radu na dizajnu zvuka u drugim medijima, ali pomenuli ste da ste počeli da komponujete u jednom trenutku, što se osjeća i u ovim špicama i džinglovima koje ste priredili za Radio Beograd 2, pa možda ne bi bilo loše da čujemo u ovom trenutku i jednu temu komponovanu koja će možda biti predložak za špicu naše emisije Klub 2. Sada čujemo kakav je put tog kreativnog procesa od nastanka ovakve kompozicije do špice.
Pa, kreativni put je, ajde da kažem, vrlo dobro utaban ovim džinglovima. Jer stvarajući džinglove, ja sam stvorio jednu bazu semplova, odnosno zvučnih efekata, melodija koje sam odsvirao, pa sam ih obradio na jedan specijalan način da bi ih kasnije koristio u nekom aranžmanu. Tako da je od kompletnog paketa ostalo dosta neiskorišćenih, a ajde da kažem temom i bojom i svim ostalim karakteristikama prilagođenim istoj ideji. I onda sam rekao ajde da od svega toga iskoristim jeli, veći deo te baze koju sam napravio, a opet da neke stvari iskomponujem, jer nekih tema naravno nije bilo. I onda je to nekako jedan ispao jako dobro, jer sam ono što sam pravio pre 6 meseci i manje, sada nadograđeno nekim novim idejama kompozicije i novim idejama aranžmana i tako dalje, i opet stvoreno od svega toga stvorena muzička tema. Što je onako jako zanimljivo ispalo, jer kada se jasnije malo poslušaju džinglovi i sve teme koje će biti teme određenih špica, vidit će se da postoji ogromna sličnost, jer se neki od tih semplova pojavljaju i u džinglovima. Što opet je dobro, jer onda postoji ta nit koja se sve vreme prožima kroz ceo radio, odnosno tako se brendira jedan ceo radio, da vi imate jedan ukupan doživljaj koji ima jednu zvučnu sliku koja može sada ide na levo ili desno ili gore ili dole, kako god taj koji radi to je zamislio.
E pa da čujemo onda još jedan od naših novih identifikacionih džinglova, a nakon toga i malo muzike.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retour. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui par moi, moi par lui dans la vie. Il me l'a dit, la jouerait pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Thank you.
9 sati i 19 minuta, sa nama je Rade Santrač, dizajner zvuka i kreator novog identifikujućeg zvučnog ruha Radio Beograda 2, da tako kažemo. Evo, pomenuli smo malo i rad za druge medije. Vi radite i za TV stanice i reklame i za multimediju, koja je pre svega, dakle, na internetu, koji je potpuno novi prostor za dokazivanje u sferi zvuka. Meni se čini da vam je zbog zvuka i zbog svog ličnog iskustva verovatno radio zaista na prvom mestu, i da vam je posebno važan. Ali kakva je razlika kada radite za sve ove medije?
Pa razlika je u dinamici pristupa, odnosno uvek se gleda za šta se radi. Da li je to za neki crtani film, pa je opet pristup komponovanja, dizajna zvuka i svega ostalog drugačiji nego za neku neki korporativni video ili tako nešto. Evo, sad sam baš pre nekoliko dana sam završio tri kompozicije za Nacionalnu lutriju u Holandiji, na primjer. Pre nove godine sam radio kompoziciju za turističku organizaciju za turizam Australije.
Da.
To su opet, drugačiji su pristupi i drugačiji su zahtevi, jer vi u svakom zahtevu dobijete, to se moderno zove brief, dobijete objašnjenje šta je zapravo taj brend, šta se očekuje tog brenda, kome se on obraća, koliko, kakvu ideju oni generalno imaju oko toga kako bi želeli to da zvuči. I onda vi na osnovu svih tih parametara kažete, aha, dobro, ovde mogu ovako, ovde mogu onako, pa pošto, jeli, zbog dugog niza godina već znate gde biste mogli, onda predložite prvu ideju, pa uglavnom ja retko imam neke revizije, ajde da kažem, ono, ja volim kad imam revizije, jer onda bar imam neki odgovor, neku povratnu informaciju od naručioca. Tako da svaki pristup ima, ajde da kažem, neku osnovnu ideju kako se pristupa izradi, ali svaki pristup je drugačiji.
Da. Zato što... ali mlađe generacije mnogo više uključuju ekran u svoj život. Zovu ih screenagerima. Dakle, oni non stop provode vreme na svojim mobilnim telefonima. Okruženi su u stvari različitim vrstama ekrana. U stvarnosti nekako u slučaju te audiovizualne kombinacije ne funkcionišu isto zvuk i slika. Dakle, nije isto ovaj zvuk kada mi gledamo nešto. Ja sam imao priliku i da neke od ovih džinglova čujem uz određenu vizualnu pokrivalicu, oni drugačije funkcionišu.
Jeste. To je, opet je drugačije kad vi imate video, pa imate, onda ste da kažem, na sigurnom, jer znate, već imate pola posla odrađenog, jer retko ko se bavi ovim poslom može da promaši baš toliko da taj koji je naručio to bude nezadovoljan. Pogotovo kada je reč o videu, pa ne možete vi mnogo da pogrešite. Komplikovano je jako za radio raditi, onaj ko ne zna, ko nije radio neko brendiranje nekog radija ili bilo koje emisije, jer tu imate samo zvuk i imate reč tog čoveka koji je autor te emisije. I sve se zasniva na tome, pa znaš, mogli bi ovako, mogli bi onako. Što je u principu onom ko ne radi često takve stvari jako veliki izazov.
A vi ste dobili kompleksan zadatak, zaista, i specifičan, kao što ste i rekli na početku ovog razgovora, dakle, da brendirate program kulture i umetnosti. Nema takvih programa mnogo po svetu. Na Balkanu je, recimo, ovo jedini koji je ovako isključivo profilisan, koji razvija, dakle, kulturu dijaloga, ima radiodramu, ima serijuznu umetničku muziku i tako dalje.
Samo šest redakcija koje postoje na ovom programu, svaka za sebe bi mogla da otvori svoj radio. Ja sam, baš kad smo pričali sa gospodinom Kanjicem o tome, svaka redakcija zbog svog sadržaja, zbog toga kako pristupa toj temi kojom se bavi, bi moglo da ima svoj radio. Dakle, to su sve vrlo ozbiljne redakcije, a svih šest stavljene u jedan radio je ogroman izazov, pogotovo što ja nosim to breme da sam dete radija, odnosno dete ove kuće, i da je izuzetna čast raditi za jedan ovakav program s koji ste rasli, i pogotovo poslednjih nekoliko godina, koliko intenzivno slušam Radio Beograd 2, ja se non stop oduševljam, ja sam u kolima i non stop se oduševljam. Bio to prepodnevni program, popodnevni ili jutarnji, ja uvek nađem nešto što meni odgovara. Ja i dalje slušam komercijalne stanice zbog posla, zbog toga što me zanimaju privatno i tako dalje. Ali ovaj program je nekako neverovatan.
A kako su iskustva kada je reč o zvučnim identifikacijama, odnosno zvučnom identitetu sličnih evropskih programa? Mislim tu možda na BBC 4, na WDR, Deutsche.
Da, i Radio Wesen, na primjer, ima istu sličnu tematiku. Pa u principu su ja ih zovem kalijedoskopi. Te zvučne slike koje se rade, odnosno takva brendiranja za takve radiostanice su bukvalno neki mali kalijedoskopi koji su sačinjeni od bezbroj divnih, skladno uklopljenih delova koji čine jednu fantastičnu sliku koja je na prvi celinu, koja je na prvi pogled vrlo konfuzna, ali kada se vi stvarno udubite u tu sliku, odnosno u ovu zvučnu sliku, vi imate jedan fantastičan osjećaj da to odlično funkcioniš. I u principu su tako se pristupa brendiranju tih radiostanica. Odatle ja vučem i ideju, jer sam ja odradio prvo jedan ogromno istraživanje, pokupio raznorazne, pročitao raznorazne stvari o tim džinglovima koji su radili, na primjer, za taj Channel 4, čak sam čitao i za Classic FM, pa sam kontaktirao čoveka koji je radio te džinglove, razmenjali smo nekoliko reči o tome šta i kako, tako da dosta sam se posvetio istraživanju u tom kako bi to trebalo da zvuči.
A jeste li otkrili kakve su reakcije tih slušalaca? Koliko je obično slušalacima potrebno vremena da se priviknu na novi zvučni identitet jednog programa i kako to prihvatili?
Pa to sve zavisi od učestalosti emitovanja, zavisi od toga koliko radio stanica to želi da naglasi, koliko se bavi time. Naprimjer, komercijalne stanice, neke od najvećih koje ja slušam, naprimjer Radio Petri 8 u Holandiji, oni to najavljaju na sva vrata, oni to stvarno bave se time i oni naravno emituju te džinglove za svake numere ujutru, a svake druge tokom celog dana. Dakle, vi te džinglove čujete jako često. Tako da se ljudi u principu navikavaju, jer je promjena od kad krene novi paket ogromna. Čuju i dalje taj logo radio stanice, te note osnovne koje čine taj logo i prepoznatljivi zvuk, ali potpuno novom ruhu.
Tako da čujemo sada onda još malo jednu kompoziciju koja će biti predložak za špicu emisije Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2, a onda i još nekoliko džinglova koje ste pripremili za naš program. Ovo nisu vesti, ali jeste novi džingl Radio Beograda 2. Gost emisije Nevidljivi ljudi Rade Santra, autor ovih džinglova, dizajner zvuka. Rade, kada govorimo nešto i o tehničkim karakteristikama ovih džinglova, mi smo svesni činjenice da ne može uvek sve što priredimo i s pomoć najsavremenijih softvera da stigne do ušiju naših slušalaca u onom obliku kako poželimo. Dakle, prosto negde je limitirana i limitiran je i kvalitet onoga što emitujemo. Sve više slušalaca sluša radio na različitim platformama preko interneta, streaming bude lošiji, 128 km/s. Da, na podcastu je još lošiji kvalitet.
Neminovno.
Koliko to utiče i na vas kada pravite ove džinglove, kada ih pravite u punom kvalitetu?
Pa prva stvar koja se radi kada jedan ovakav paket dospe na program je to prilagođavanje paketa svemu, dakle prilagođavanje paketa emisijnoj tehnici, prilagođavanje paketa samom predajniku, procesorima koji se koriste za zvuk, tim kompresorima, limiterima i tako dalje. A evo sada ovih dana ja, pošto je paket počeo da se emituje 9. to je i prekiče.
Da, na rođendan.
Na rođendan 59. Radio Beograda 2. I ja ovih dana osluškujem kako to zvuči u odnosu na ostale delove programa, dakle govor i muziku. Pa ću u odnosu na to, to je neki normalan proces koji se uvek radi kada se napravi paket džinglova, pa ću tome prilagoditi, da kažem, dalji zvuk, odnosno napravit ću master novi za prilagođen definitivno tome što mu je falilo. To su možda za slušaoce nebitne stvari ili možda ih mnogi i ne bi primetili, ali za meni su jako bitne, jeli, upravo zbog tih nedostataka da bih ja nadomestio to, moram da prilagodim novi mastering tome. Ajde, tako da
ali ono što ih sigurno zanima i što čuju kroz ove džinglove, veliko korišćenje efektoteke i tako dalje, dakle osim komponovane muzike, tu ima različitih efekata i sve je to prošlo kroz određene softvere. Koliko vama savremeni softveri pomažu, u stvari to pitanje je prilično banalno, pomažu vam u ogromnoj meri, ali koliko koristite starije tehnologije, koliko koristite recimo magnetofon, koliko koristite nešto što je na neki način prošlost u kategoriji zvuka, a da li vam je i to potrebno?
Pa ja bih jako voleo da posjedujem jedan magnetofon. Ovaj, to bi mi onako baš značilo, jer sam ja na magnetofonu praktično i počeo. A i stvari koje se prave digitalno, kada se prebace na magnetofonsku traku, a to mnogi danas rade u procesu masteringa, u procesu snimanja, se zavisi kakav je umetnik, šta bi želeo da time postigne, je jako ponekad bitan. I možda u današnje vreme zbog reference da čujem možda kako bi to zvučalo ako bi se prebacilo na magnetofonsku traku, odnosno u današnjem slučaju kad bi to prošlo kroz magnetofonsku traku, jer opet vi vraćate u neki digitalni signal posle nje. Meni današnje sprave mnogo omogućava, mislim ja praktično iz današnje vizure ne mogu da zamislim kako sam ja išao sa lepkom za traku i kako sam seckao traku i kako sam pravio sve to nekim tim sada već zastarelim tehnologijama izrade zvuka, ali tako se to nekad radilo. Ja danas uvek kažem, reko, hvala Bogu 21. veku što smo toliko evoluirali da smo došli do te pozicije da vi praktično imate kompletan studio u vašem kompjuteru. Naravno, tu postoje neke eksterne sprave koje su jako bitne da bi to izašlo kako treba, ali vi danas, ako hoćete da radite sve u kompjuteru, vi apsolutno možete da postignete vrhunske rezultate samo isključivo iz kompjutera. Dakle, sve zavisi od toga, ja uvijek pričam mojim kolegama mlađim koji dođu kod mene u studio, kaže kako to tako kod tebe zvuči? Ja rekao, zato što biram dobre semplove, zato što biram ako postoje loši semplovi, ja se trudim da tim lošim semplovima napravim kontrapunkt ovim dobrim samplovima. I da tu postoji neka drugačija perspektiva. Pa kažem, aha, ajde da se poigram nekim manje kvalitetnim i više kvalitetnim zvukom.
Dobro, za kraj ovog razgovora da vas pitam da li da očekujemo i promenu špice emisije Nevidljivi ljudi.
Pa ja se nadam, mi smo krenuli u jedan proces. Evo, postoje te tri prve špice koje smo uradili, odnosno evo koje bi trebalo da krenu da se emituju od sledeće nedelje, a to su Kulturni krugovi, Klub 2 i Rečeno i Prećutano. A ja se nadam da ćemo u toku ove godine promeniti većinu špica na Radio Beogradu 2, jer bi to onda stvarno zvučalo onako kao što bi trebalo da zvuči jedna stanica ovog kalibra, na primjer negde Preko ili tako dalje.
Srećno u tom poslu i hvala vam, gospodine Santrač, i na ovom zvučnom materijalu i na preslačenju našeg programa u Novo Ruho.
Hvala vam.
I na tome što ste ovog jutra podelili svoje razmišljenja sa slušalcima emisije.
Hvala što ste me pozvali.
Naš gost bio je Rade Santrač, dizajner zvuka, autor novih džinglova i špica našeg programa, novog zvučnog identiteta Radio Beograda 2.
Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean. Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through streets where bright lights and angels meet. Stone to stone they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes.
9:38, vreme je i za rubriku Reč radio kritičara, pa da čujemo šta je dr. Raško Jovanović odabrao sa naših programa ove nedelje.
U sredu 8. februara ove godine, u emisiji serije Ko dva bela goluba, na prvom programu Radio Beograda, slušali smo emisiju Milje Milosavljević, posvećenu glumici Kapitalini Erić, koja je živela od 1919. do 2009. godine. U emisiji je na osnovu, ako se tako može reći, scenarija Milje Milosavljević, Kapitalina Erić vodila razgovor sa Milanom Cacijem Mihajlovićem o svom životnom i umetničkom putu. Rođena u Sibiru, gde joj se otac našao kao zarobljenik slobodnjak i oženio Ruskinjom, Kapitalina Erić još kao vrlo mala dolazi u selo Čelopek blizu Zvornika, gde će završiti niže razrede građanske škole. Potom će preći u Beograd, gde će maturirati u građanskoj školi, da bi se potom upisala u glumačku školu Narodnog pozorišta, u koju je primljena kao polaznica odabrana među više od 200 kandidata. Pošto je tu školu, gde su jej predavali poznati beogradski glumci, nakon 3 godine uspešno završila, 1939. postala je članica prvog ansambla novoosnovanog umetničkog pozorišta u Beogradu, čiji su članovi pored ostalih bili Blaženka Katalinić, Mila Veličković, Milorad Veličković, Olga Spiridonović, Stanko Kolašinac i drugi. U umetničkom pozorištu debitovala je u ulozi starice u komadu ruskog dramatičara Ivana Iljića Mjasnickog Zec. Kada su početkom 1943. godine okupatorske vlasti zatvorile umetničko pozorište, Kapitalina Erić preći će u Narodno pozorište u Beogradu, na čijoj je sceni, pored ostaloga, nastupala kao Živana u Đidu Janka Veselinovića i Dragomira Brzaka. Angažovana je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu od osnivanja 1947. gdje je odigrala niz zapaženih uloga. To su, pored ostalih, Lucijeta u Ribarskim svađama, Karla Golonija, Petrunjela u Dundu Maroju Marina Držića, Milčika u Rodoljupcima Jovana Sterije Popovića, Tansija u Jeguru Bulićovu Maksima Gorkog, Ana u komadu Na dnu istoga pisca, Varija u Čehovljevom Višnjiku, Agafija u Gogoljevoj ženitbi i tako dalje. Kapitalina Erić posebno je izdvojila ulogu ciganke u komadu Lupež Karela Čapeka, zatim gospođicu Prizm u komadu Važno je zvati se Ernest Oskara Wilda. Treba naglasiti da je ona često nastupala u radiodramama, te je bila dobitnica prve nagrade na festivalu Jugoslavenskog radija u Ohridu za ulogu bake Melanije u radiodrami Lovac Ajko nije umro, u režiji Olge Brajović. U režiji Vladimira Putnika Milan Caci Mihajlović umešno je vodio razgovor, podstičući sećanja Kapitaline Erić na najznačajnije umetničke uspehe. Bilo je zanimljivo kako je ona opisala gostovanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Sovjetskom savezu 1956. godine. Radmila Radović odabrala je odgovarajuću muziku. U svemu, bila je to jedna odlična dokumentarna emisija u kojoj je Kapitalina Erić, sećajući se svojih nastupanja na scenama umetničkog, narodnog i jugoslovenskog dramskog pozorišta, oživjela atmosferu beogradskog pozorišnog života tokom 60-ak godina prošloga stoljeća.
Pored pozorišta radili ste dosta i na radiju, kao što ste mi rekli.
Na radiju sam najviše radila od svih ovih. Na televiziji sam radila, na filmu malo, ali na radiju sam puno radila.
Čak imate i prvu nagradu za ulogu bake Melanije u komadu Lovac Ajko nije umro, je li tako?
Tačno.
U režiji Bebe Brajović.
U režiji Bebe Brajović.
To je u Ohridu, je li tako?
U Ohridu je bio festival i ja sam dobila za glavnu žensku ulogu prvu nagradu, a Zoran Radmilović za glavnu mušku nagradu. Prvu nagradu. E, tako. Tako je bilo. To mi je tako draga ta nagrada, pa valjda jedina u mome životu. Ja je toliko volim i poštujem. I
to od Radio Beograda.
Od Radio Beograda. A dobijala sam tako povelje, plakete, nagrade nisam. Jedina nagrada od Radio Beograda. I ja se ponosim time.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati 43 minuta, vreme je da otvorimo kutiju za pamćenje u emisiji Nevidljivi ljudi. Pošto je 9. februara, kao što rekao smo, bio 59. rođendan našeg programa, odlučili smo da za danas pripremimo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa jednom istaknutom stvaralačkom ličnošću drugog programa, pesnikom Dragomirom Brajkovićem. Brajković je rođen pre 70 godina, 47. a preminuo je 2009. godine. Objavio je preko 20 pesničkih knjiga, nekoliko monografija, antologija, a naročito je zapaženo bilo njegovo delovanje u emisijama posvećenim poeziji drugog programa. Razgovori iz kojih ćete sada čuti odlomke vođeni su novembra 1999. za ciklus emisija Gost drugog programa i slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Dragomirom Brajkovićem.
Drago mi je što ćemo ove nedelje u Kutiji za pamće imati jednog novinara drugog programa, pesnika inače, Dragomira Brajkovića. On je posle Ljube Simovića bio prvi čovek iz radija koji je bio gost drugog programa. Ja sam sa Brajkovićem dugo sarađivao i pre dolaska u Radio Beograd, a posebno u Radio Beogradu. I učinilo mi se da je dobro da pored svih drugih pesnika, pisaca, ostalih umetnika i naučnika, nađu svoje mesto u ciklusu gostovanja programa ljudi iz radija. Bio je to Ljuba Simović, pa Brajković, posle je bio Pavle Zorić, Nada Marinković i Miša Milenković. Brajković je, u stvari, i pored toga što je bio urednik i novinar, uvek ostajao pesnik. I volio bi da čujemo iz ovih razgovora taj njegov, recimo, pesnički raport o tome kako je prihvatao poeziju od početka do danas. Bilo bi lepo kad bismo čuli malo njegovo iskustvo kako nastaje pesma. Da li se stih lepi odmah ili to bude proces. Volio bi da nađemo mesta i za njegov pogled na radio, na novinarstvo i na odnos poezije i novinarstva. I ako ima vremena, bilo bi dobro da završimo njegovim stihovima.
Šta sve sadrži vaš pesnički život? Kada započinje? Kada se pojavila prva knjiga? Kako ste se osjećali? Zanimljivo je to da nam ispričate kada ste uzimali u ruke prvi primjerak te prve knjige. Također, kako nastaje pesma? U ostalom, da li biste nam rastumačili, nazovimo tako, vaše poetsko iskustvo, svoju pesničku zagonetku?
Uvek, pogotovo u zrelim godinama, u meni živi nekoliko pesničkih početaka. A pesnikov život je po meni puna predano svetu pesme, ona služba bez rezerve i bez ostatka. Svoju pesničku prirodu ili pesničke sklonosti spoznao sam rano i čini mi se da sam ih ispoljio u pravo vreme, ni prekasno, ni prerano. Došao sam u Beograd, kako to obično biva, sa džepovima punim pesama i ubeđenjem da kao pesnik moram uspeti i već kao brucoš 66. objavio sam prve pesme. To smatram početkom mog književnog puta i rada. Ali bez one energije, bez one mladalačke ustreptalosti i ponesenosti ne bi bilo ničega. Nisam se posebno obradovao prvoj knjizi jer sam sebe već smatrao pesnikom, a činilo mi se da mi okruženje takvim prihvata i prima. Kad mi je objavljena prva knjiga, osjetio sam čak i pomalo sete. Nešto duboko moje trajno se odaljava od mene. Nešto slično, pretpostavljam, osjeća i rodbina kad im se udaje od diva. Ja sam ipak ujedno bio siguran da sam moju odivu poeziju opremio i uresio najbolje što sam znao i umeo. A uz to bio sam siguran da je dajem u dobru i domaćinsku kuću, u okrilje srpskog jezika i da ona mene priključuje brojnoj i jakoj porodici srpskih pesnika. Verujem u zahnuće i u inspiraciju. Dakle, onaj srećni trenutak kad sva čula progovore, kad se otvore, a kad se jezik ne opire, već štedro nudi sve svoje lepote i snagu, da se misaona uznemirenost i emotivna ustreptalost harmonizuju i da nađu svoju melodiju. Pesmu dugo nosim u sebi. Uobličavam je i tražim njen konačan oblik. Kad je već skoro celu znam na pamet, stavljam je na papir. A onda, posle izvesnog vremena, opet joj se vraćam. Delikatan je trenutak definitivnog uobličenja. Vajaru je, recimo, meni se bar tako čini, lakše da odredi stepen dovršenosti svog dela. Odmakne se, odmeri, uporedi i idealno zamišljen oblik pesme ili ona njena prvotna slika postaju sve najjasnije što se više ona ostvaruje u jeziku. Dakle, sposobnost prepoznavanja i moć izdvajanja nisu svakom dani, pa i nisu uvek dani onome kome su dani. I ne dolaze tako često ti trenuci inspiracije i nadahnuća, kako hoćete ih zovite. Poezija nije samo ono što smo pretočili u stihove. Ona je i ono neuhvatljivo, ona aura oko reči, ono tajno i zagonetno što priziva iz jezika.
Da li je opredeljenje za novinarstvo, a ne za nastavu, proisteklo iz vašeg osjećanja da ćete tako biti bliže književnosti? Šta vas je opet uputilo u Radio Beograd, gde ste sada zaposleni, i to na veoma lepom, rekli bismo, i zahvalnom poslu na poslu uređivanja pesničke rubrike? U ostalom, kako na vaše pesništvo utiče novinarstvo, koje je poznato inače po dnevnoj užurbanosti i po dnevnim združenjima?
Pa evo, kada sam se zaposlio, ja nisam razmišljao o bliskosti novinarstva i književnosti, mada toga ima svakako, niti o nekakvim lakšim putevima i srodnostima. Meni je pre svega bilo jako stalo i izuzetno stalo da ostanem u Beogradu. I ostao sam. U mladosti u kojoj sam objavljivao još kao student, ne samo pesme, već zahvaljujući razumevanju i podršci Milana Vlajčića, tadašnjeg urednika kulturne rubrike, pre njega pomalo i Emilije Bogdanović, da ih pomenem sa zahvalnošću, dakle, objavio sam i kritičke osvrte, pa i reportaže. Tamo, u mladosti, sam već bio stekao prijatelje i kad sam se zaposlio, nekako sam bio kao među svojima. Zavoleo sam novinarstvo i, kako sami kažete, otkrio njegovu bliskost sa književnim pozivom. U Radio Beograd sam došao posle niza godina saradnje sa, u emisijama, naročito u programima drugog programa. Drugi program je, kao što i sami znate, i tada bio program kulture najvećim delom. Svaki posao traži vremena, truda. I moju osnovnu preokupaciju poeziju ja nikada nisam izneveravao. Trudim se da poslovi koje radi budu sa njom u nekom srodstvu i da mi ne oduzimaju previše vremena i energije. Poslovi koje sad obavljam u redakciji drugog programa su takvi. Mislim ipak da se u pesmi Žiža, koju ću sada naravno sa zadovoljstvom reći, može prepoznati i ponešto od mojih ne samo poetičkih, već i životnih načela i principa, pa ako hoćete i uverenja. Žižak, zaći ćeš jednom i ti u tamu, koju stvoritelju svemu otka. Prepoznat nećeš ni reč samu, i njoj će tama biti potka. I ni tišine biti neće, ni stvari neće da se slove iz tame, manje već izleće sveopšta tama znak obnove. I dok je grize tvoj plamičak, suštinu njenu osvetljava, dok na sve pada plav različak, na samom pragu zaborava. Iz žiška slučajno zapaljenog ponovo opšta tama bije, kao kad slog se sa usana javi u višku energije. I zbog tog manji od svih tama, lopštoj tami uvek blizak, u sve svih sanja i omama ti drhturavi budi žižak. Unutar onog što je protiv, što ništa sa svetom ne jednači, ti budi neka svetlost gušća, maleni žižak, rasipaj, zrači.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Vladimir Penđer i Ognjen Škrbović, tonski realizator Ivana Krstanović, a organizator emisije Verica Gajević. Slede vesti, pa Agora, prvi put u trajanju od sat vremena, a nakon toga i prva emisija Večiti drugi, naše koleginice Sare Arsenović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.